Неделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате министърът на здравеопазването Тани Андреева, която отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването.
Благодаря ви, доктор Личинов. Други изказвания, уважаеми колеги народни представители. След което ще дам възможност, ако няма народни представители, и на вас. Заповядайте.
Здравейте, дами и господа народни представители.
Моля за протокола да се представя.
За протокола Петко Кенанов от Конфедерация защита на здравето. Искам и аз да не се връщам към тези години, но за съжаление трябва да продължим напред. И тъй като това трябва така и иначе да се случи. И тъй като повечето хора са тук присъстващи, са участници във всичко това. Независимо от коя партия са били. Аз имам конкретно предложение към всички вас. Дами и господа, парите са 1,5 милиарда и са страшно много и вероятно. Никога няма да ги видим на куп. Обаче, като всички пари, левовете си имат равностойност. Като бутнах в Google, 1 километър се равнява на 10 милиона. Значи с наши пари са направени 150 км магистрали. Дайте да сложим между София и Пловдив толкова лунки и паричките, които се събират, ще бъдат по такси в здравната каса. Мисля, че е осъществимо. Магистралата я има, само колонките ги няма. Ако трябва, лично аз ще събира пари за тях. Това.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа депутати, за протокола доцент Стайко Спиридонов, председател на Националната асоциация на частните болници. Аз бих искал съвсем накратко само да прибавя към това, което каза доктор Личинов. Тези 1,5 милиарда не са само това, което се каза като трагедия. Има една друга трагедия, която се появява, защото тези пари малко преди това бяха заложени от ЧЕС на 8%, т.е. 2%, които се предвиждаха за да се дадат на доброволните здравноосигурителни фондове. А то какво стана? Не само, че се отнеха, удържави се касата, а като имате предвид, че тези пари са лични, те са частни пари. И е крайно време и каса, и държава да даде прозрачност на парите, които хората дават. Ставайки този процес, удържавява се касата и съответно се минава една система за плащане на болница, на глава болница, а не на глава пациент. Това довежда поредица от други нещастия за самите пациенти. Аз мисля, че тези 1,5 милиарда трябва някой да носи отговорност за тях и да се върнат обратно в касата. Касата е институцията, в която трябва да влизат пари и която тя трябва регулярно и справедливо да разпределя за лечението на пациентите. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Спиридонов. Заповядайте, доктор Дариткова.
Наистина, трансферът на 1,4 милиарда в бюджета от сметките на касата не е нещото, с което се гордеем ние, представителите на Комисията по здравеопазване. Но аз заявявам, че аз не съм гласувала в пленарна зала това решение. Това беше решение на финансистите и то беше финансово аргументирано с тезата, че тези пари, за да влезнат в употреба, събирани за даване на втори стълб от здравеопазването, така наречените доброволни здравноосигурителни дружества, трябва да има санкция на Народното събрание, съответната законова промяна. Другото установище на финансистите беше, че и сега чухме 36% от вноските се дават от държавата за контингентите, които тя осигурява, т.е. те идват от данъчни плащания от бюджета. Финансовите аргументи, разбира се, не могат да оправдаят здравните. И аз пак повтарям, че това е нещо, срещу което ние се опитахме да се изправим, но пожелавам на вас повече успех в това управление с финансовият министър, защото последните медийни изяви, които имат във връзка с необходимостта от сегашна актуализация на бюджета, сочи, че и сегашният и министър, и министър-председател не са особено отзивчиви към дефицитите в системата на здравеопазване. Абсолютно ще приветстваме и всякакви решения, които ще помогнат тези средства да се върнат в системата на здравеопазване. Но тук се чуха някои неверни твърдения. Първо, че се плаща на глава болница, няма такова нещо, плаща се за изпълнена дейност по клинична пътека и се правят прогнозни бюджети. Аз се учудвам, че директор на лечебно заведение може да говори такива неща. Освен това, лимита не беше въведен от нас, а прогнозните бюджети бяха дело още на предишните управляващи във връзка наистина с липсата на реформа в болничната помощ и с това, че ескалират разходите за болнична помощ. Виждате, че и в този отчет непрекъснато се актуализира бюджета именно заради лекарства и болнична помощ, което означава, че наистина сега е време за решения. Аз сигурно смятам, че са ви полезни тези връщания назад, за да може да оправдаете своето бездействие в момента, но за тези 100 дни управление аз не виждам едно реално действие в подобрение на системата на здравеопазване. Проблемите ги знаем всички, предстои нов бюджет, нов рамков договор и ако говорим само за финансовата рамка, нека да кажем, че ние вкарахме в употреба целите 8% от бюджетната вноска, която се събира, за да не се заделят отделно пари, които да не влизат за здравноосигурителни плащания. Ако не се направят реформи в организацията, никога няма да стигат парите за здравеопазване и ефективността на тяхното харчене ще бъде на същото ниво. Затова ние сме отговорни, отговорност се носи от политическите сили на избори и сме понесли своята отговорност, но смятам, че сега е време наистина за решение и ловът на вещици няма да ви е полезен и на вас. Напротив, дайте заедно да търсим решения, които да подобрят системата на здравеопазване и нейното бюджетиране, защото това е от полза на всички български граждани, а всички ние сме потенциални пациенти.
Има ли реплики към изказването на доктор Дариткова? Заповядайте, доктор Райнов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема доктор Дариткова, благодаря ви за признанието, което направихте, защото за пръв път се чува изказване на член на ГЕРБ, че не са подкрепили морално вземането на бюджета. Приветствам и това, че вие вероятно сте били в зала за да гласувате на сила това решение. До тук с благодарностите. Престанете с манипулациите. Да, преди 2009 година имаше прогнозни бюджети, прогнозни за целите на статистиката. Но всичко, което се изработваше и отчиташе, касата го плащаше до 2009 година, което не се отнася за следващите години. Прав ли съм, доцент Спиридонов? Прав ли съм, доктор Райчинов? И другото, да, вие за 100 дни не видяхте какво е свършено с здравеопазването. Нали се разбрахме да не се заяждаме? Искате да ви кажа, че аз пък 4 години не видях вие какво свършите с здравеопазването.
Искате ли дуплика? Друга реплика? Заповядайте.
Съгласен съм с това, което каза доктор Райнов, но само да добавя. Вие казахте, че опустошителна е политиката ни и може би аз така го разбрах в здравната система, но аз съм на противоположно мнение и първо искам да поздравя екипа на Министерството на здравеопазването, че не показва опустошителност в своите действия и до сега не е уволнен нито един директор без сериозен анализ. Без сериозен анализ. Да, пляскайте, защото кратците работиха по ваше време. Сега пък пак не пляскайте. Сега са назначени. Да, кога?
Сега.
Кажете кой директор
беше махнат. Моля, успокойте емоциите, влезте в нормалния коректен тон.
Пет души от вашите директори какви кратци са сега. Но не искам да изпоменавам имената. И това ли е вината на Министерството на здравеопазване?
Чухме благодарност към екипа на Министерството. Имам не разбрах реплика. Каква е репликата.
Такава е.
Да, добре.
Че колегите казват, че нищо не е направено. Прави се. Анализ, защото вие 4 години не може да ви анализираме сега 3 години какви простоти сте правили.
Доктор Дариткова, заповядайте.
Искам да помоля 35,
само на микрофона
на медицинското
съсловие да ме излагат на достатъчни колегията. Доктор Баташки, моля да се успокоите. Заповядайте, доктор Дариткова, имате думата, след това и другите колеги.
Съжалявам, че наистина представители на лекарското съсловие употребяват такива думи и се представят такава светлина. Вярвам, че емоциите ви идват в повече и това е резултат наистина от напрегнатото мислене как да подобрите системата. Аз не съм казала, че са били опустошителни действията и че е било пълно бездействие. Така че има разлика, думата опустошение не съм използвала. Наистина 2011 и 2012 приключихме годината с 100% плащане на лечебните заведения за болнична помощ, така че смятам, че последните бюджети бяха наистина успешни и в условията на финансова криза се справихме с положението. Имахме добра събираемост, защото водихме реална борба с сивата икономика. Надявам се и сега да е така, въпреки последните изказвания и заявления в залата. Аз ще посоча само едно нещо, което мисля, че може да бъде изтъкнато, за разлика от времето, когато тук присъстващите бяха в ръководството и на Министерството, и на Касата. Липсата на онкоболни, които протестират за дефицити, липса на лекарства, свалени пилки пред Министерството и портрети на заместник-министри на билбордове, които се разхождат из София. Мисля, че това е достатъчно. Имаше и ред други неща. Надявам се вие да ги запомните и анализирате. И пак повтарям, решенията сега са във ваши ръце.
За какво искате думата, доктор Янов? Вече направихте изказвания, може би за лично обяснение или лично да дадем възможност на другите колеги. Добре, лично обяснение.
Тук управляващи от касата не се сещам друг, освен мен, така че припознах се. Понеже пак отиваме по темата, отново манипулират обществото. 2012-та касата не е приключила с всички плащания. 2012-та я цитирахте. 2012-та касата приключи с излишък, който изчезна, но същевременно приключи и с неразплатени сметки на 45 милиона. Колкото за лекарствата, държите ли да подхванаме тази тема сега? За прослутия доклад за цените, който излезе по ваше време, с ваш председател, или да го ставим за друг път? С удоволствие бих говорил по темата как някои цени на лекарствата по време на управлението на ГЕРБ скочиха 10 пъти, да не кажа 1000%. Благодаря ви.
За изказване ли, колега? Самир Бумелик, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми госпожо министър. Пациентите в България не бяха доволни от здравните услуги, които ги предлагаме през правителството на НДСВ. Не бяха доволни през Тройната коалиция, не бяха доволни през правителството на ГЕРБ. И искрено се надявам да разберете едно. Докато вие дискутирате кой какво е направил по неговото си време, вънка има хора, които се оплакват от здравеопазването, плащат си осигуровките, нищо не получават на среща. Нищо. Кой къде е сбъркал? Всички са сбъркали. До момента няма правителство след реформата, която въведе Иван Костов, което не е сбъркал. НДСВ смениха двама министри. Тройната коалиция двама. ГЕРБ трима или четирима. И искрено се надявам, успех ви пожелавам, госпожо министър, въпреки че не сте от партия, която симпатизирам, но здравеопазването да тръгне в правилна посока. Надявам се също в тази комисия да не си губим времето, да се обвиняваме, защото това може да го правим и на пресконференции, и на други седянки, а тук да се мисли в една посока само. Потребителя на тази услуга да вземи това, за какво си е платил. Нищо повече, нищо по-малко. Аз като здравно осигурен съм си платил, за като отида при доктора да се лекувам, той да ми напише лекарство, да ми каже довиждане, ако имаш нужда от нещо, ела, от други ден ще видя пак. А не да ме изпъди и да ми каже, минавам лимит за тебе. За това става въпрос. Проблемите в здравеопазването са хиляди, не са 100, не са и 10, хиляди са. Каквото фаните в здравеопазването има проблем. Ма каквото да е. И това не идва, защото някой не си е вършил работа качествено с времето. Това е просто защото системата, която се въведе по времето на Иван Костов, не беше довършена. Той е непълен двигател. Този Тая система не е конструирана да работи само с една здравноосигурителна каса. Ние в момента какво правим? Всички, аз съм пациент, ето го доктора, между мен и него има само един посредник. Това е чист монопол. И като има монопол по средата, който се мести между нас и нашите отношения, винаги има проблем. И това няма да приключи. Ако ще решите единия проблем, ще ви излезе втори проблем. Като решите втория, ще имате и трети. И един мандат и два даже няма да ви стигнат. Затова моята надежда е вече всички партии да са разбрали истината, че има проблем сериозен в здравеопазването. Това е монопола на институцията, която е посредник между пациента и лекарите, изпълнителите на услугата, и да вземе, да върви в посока Европа, както е в цяла Европа. Там пациента е центъра на вниманието и вие, ако решите да си дадете парите на някой, сядате и те се нареждат пред вас 5, 6, 7 фонда и всеки ви предлага. И тогава вие сте, истината е в нашите пациенти. Затова благодаря на всички народни представители, които до сега тръгнаха да си бранят партиите и политиките, които са водили, но факта е, че пациентите не са доволни през всички тези времена. Който да е бил на власт, това е истина. Благодаря.
Благодаря ви, господин Абу Мелих. Заповядайте, доктор Тошелов.
Адвокат Тошелов. Въпреки често ме вика доктора, но както да е. Това, което искам да повторя от името на пациентските организации, ние настояваме тези 1 400 000 000 да се изясни как могат да се върнат поне час в системата на Националната здравноосигурителна каса. И не приемаме отговори от рода, ами те са похарчени, те са в консолидиран бюджет, те не знам си къде били, значи те са много ясно някъде отишли, дали са дадени 100 милиона за пенсии, дали са дадени 100 милиона за едикво си, има си органи, т.е. това, което ни се каза като доклад, да, така е, но къде са отишли, има ли начин да се върне това, което иска и Лекарския съюз?
Има ли изказвания? Ако ми позволите, аз бих желала да направя изказване. Да, заповядайте, колега.
Уважаема госпожо министър, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз не мислях да взимам така участие точно в тази тема, но бях провокиран. Защото наистина това, което се чу тук, е много вярно, че докато ние тук си говорим едно и също продължение на години наред вече, дали сме ние, дали са предходните преди нас, отвън хората наистина умират по улиците и не срещат адекватна здравна помощ. Ако трябва да говорим наистина за някакви здравни реформи, те трябва да се правят, но да добърят наистина здравни реформи. Защото аз и в една от предните комисии го казах, за да сменеш министрите си през 2 месеца не е здравна реформа. Да ги търсиш по кръстовища не е здравна реформа. Да затваряш 16 болници по време на твоето управление не е здравна реформа. Ако трябва да говорим в духа на здравната каса, тъй като обсъждаме отчета за здравната каса, ние от Атака не веднъж сме споменавали, че ако трябва да има истинска реформа, това е закриването на здравната каса. Защо? Защото по този начин изчезва посредника между Министерството на здравеопазването и болничното заведение. Да, това е нашето предложение, защото винаги, когато между две страни има трета, се получава осложняване, забавяне на процеса и се създават условия за корупция. Ето затова тази паразитна структура здравната каса трябва да бъде премахната и Министерството работи директно с болничните заведения. Това е една стъпка според нас, която може да доведе до някаква реформа. Не е смешно, някакси не е редно да се смеете в момента преди това, което направихте за 4 години за здравеопазването в България. Не е смешно. Така че ако трябва да се правят някакви реформи, дайте наистина. Чуваме тук, няма да политизираме, няма да. Ами съжалявам, тук се прави политика. Ако някой не иска да политизира, да отиде на женския пазар. Там не се прави политика. Ако искаме наистина да се случва нещо, дайте да обсъждаме идеи за реформи в здравеопазването. Аз не искам, както слушахме от 2009 година до 2013, оправданията на лидера на ГЕРБ с лидера на БСП. Сега се получава същото. Сегашните управляващи започват да се оправдават 4 години подред с тези, които са били преди тях. Ние знаем какво се е случило. Ние, хората също знаят, гледат интелигентни са, знаят какво е вършил. Не е нужно в 4 години да го говорим. Дайте, айде да слагаме идеи на масата. Това е нашата идея. Нека някой друг да сложи своята идея за реформа на здравеопазването. Дали на вас ви харесва или не ви харесва това за премахване на здравната каса, това е отделен въпрос, но това е нашата идея. Тук обаче идеи не чуваме. Чуваме оправдания, чуваме нападки, чуваме всичко друго не идеи. Това не е политика, аз поне и моите колеги така го разбираме. Ако трябва да правим нещо, нека да дискутираме по конкретни идеи, дали сме за или против отделен въпрос. Но се взимат някакви решения и в крайна сметка хората получат едно адекватно здравеопазване. Защото това, което прочетах в доклада на господин Пенчо преди малко, какви са жалбите на хората, там ясно го пише. Описано е. Здравеопазването е на изключително ниско ниво. Изключително ниско. Така че това е което исках да кажа, просто ако така ще продължават комисиите за следващите месеци, седмици или години, както и колкото и да е това, просто аз лично няма да участвам в тях, защото това не е градивно, това е деструктивно, това просто отнема на време. Благодаря.
Реплика, първа реплика. Първа реплика на госпожа Тогаса.
Добре. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колега, да, добре е да има конструктивизъм, добре е да се обсъждат идеите. Точно за това ние предложихме точка втора от днешния дневен ред да отпадне. Вие и колегата до вас подкрепихте обаче предложението да се разгледа точка втора от дневния ред и да се върнем на 2010 година и да преповторим отново всички тези и на управляващи, и на опозиция, и да ги чуем отново, не само ние в тази зала, а цялото ни общество. Да, прав сте, че трябват идеи за това как и какви мерки ще бъдат предприети за системата на здравеопазване. Няма да коментирам по-скоро екстравагантните ви идеи за закриване на здравната каса. Това е ваше лично мнение, вероятно, или на парламентарната ви група. Когато обаче обсъждаме проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на здравната каса, само да ви припомня, че този проект на решение беше приет през 2011 година. Беше приет от членовете на Комисията по здравеопазване, в която комисия и в чийто състав имаше представители на партия Атака. Мен не ме изненадва днешната ви позиция. Нищо ново. За пореден път вие не отстоявате принципи, не отстоявате тези, не отстоявате партийната си идея. Преди подкрепяхте ГЕРБ, сега никак няма да се изненадам да подкрепите ДПС и БСП. Благодаря.
Добър ден. Отговор на репликата.
Ще бъда кратък, госпожо Атанасова. Само да ви кажа, да, понеже сме принципни, а и неробуване на тези партийни пристрастия, ние бих подкрепили всеки, който излиза на политическата сцена с ясни виждания и с заявка за едно добро управление на държавата. Когато вие дойдохте на власт, не излязахте пред избирателите да кажете, че ще закриете 16 болници. Нали така? Ето затова подкрепихме партия ГЕРБ като един нов проект, който, надявайки се, ще свърши нещо добро за България. Точно за доклада, какво искате да ви... Само едно пояснение, тъй като в началото на... Не ме прекъсвайте. В началото
на комисията, само
да изясниме нещата и пред медиите, защо се получи така. Тъй като с колегата идваме от други комисии, които са по едно също време, влизайки, се възползвахте от това, че в момента не виждаме какво се гласува и стане едно объркване. Чисто объркването, затова по този начин гласувахме въздържали се, защото искаме да изясним какво точно се гласува. Аз не виждам нищо лошо в това да бъде изчетен този доклад, който всъщност се направи, защото иначе се разбира така, че искаме да прикриваме вашите далавери и вашето прехвърляне на едни огромни пари, което е по незаконен начин. Не виждам нищо лошо в това, че се изчете доклада, стана ясно да припомняме все пак на хората какво вършиха ГЕРБ 4 години.
Заповядайте, време и за вашето изказване.
Благодаря ви. Доктор Кирил Добрев, анестезиолог и аниматор съм. Искам да подкрепя две лансирани тези от доктор Баташки и от колегата от Атака. Защото в предпоследните изказвания се говори за реформи, промени, концепции. Уважаеми колеги, дами и господа, преди повече от две години на форуми, на които присъстваха и доктор Райчинов и господин Таушанов, се заговори между пациентски организации, представители на синдикатите, представители на Министерството на здравеопазването се говори за национален здравен консенсус, както каза доктор Баташки, или както аз би го формулирал, национална здравна концепция за един дълготраен период от време, 15, 20, 25 години. Ето това е нещо, което е назряло и което ще маркира национална здравна карта, разрешителни за нови лечебни структури, включително болници, аптеки, ще формулира визията за стандарти и тяхното изчистване от лобизъм и от несъвършени изисквания, ще уточнява остойностяването от касата, ще определя сроковете за въвеждане на диагностично свързаните групи и най-вече това, което е слабост в нашата държава от десетилетия, да не се променя здравната концепция и визия от нулата с всяко ново правителство и с всеки нов министър в здравното ведомство. Така както другите държави правят, и Чехия, и Унгария, и Швейцария, и Австрия, и всички сериозни европейски държави, ние трябва да си изработим една национална здравна концепция, тя да бъде приета и утвърдена както от парламентарно представените, така и от извън парламентарните политически сили, било към президентството, било към министър-председателя. Да постави основните жалони и основните срокове за развитие и реформа в здравеопазването. И всеки министър, който оглави ведомството, единствено да стимулира този процес или да нанася малки корекции, но принципите да не се променят. В противен случай много пъти ще се връщаме почти до нулата, ще криволичим наляво и надясно, но успеваемостта в здравните промени, които са необходими в това число и по отношение на здравната каса, ще ни липсва. Така че аз ви моля и ще чуем мнението на министъра след това, неговата визия за изработване на една широко представена работна група и може би за не повече от 5-6 месеца един проект за национална, дълготрайна национална концепция, която ще обхване всички останали под въпроси и детайли. Благодаря.
Има ли реплики към доктор Добрев? Позволете ми тогава да направя изказване. Започвам от неговите думи, че трябва да стъпим на принципи, трябва да извлечем негативен опит и аз съм съгласна с това. Уважаеми доктор Добрев, вие бяхте заместник министър, защо не го направихте? Въпросът е риторичен, защото нямахте време достатъчно, знам с цялото ми уважение към вас. И отговорът, разбира се, защото трябва да се търси съгласие. Обаче, ако не прочетем достатъчно добре изводите, които са зад счетоводното лустро на този отчет за 2010 година, няма да сме свършили нищо. Няма друга страна, която в условия на икономическа и финансова криза да е взела пари от здравеопазване и да е запълнила фискалните си нужди с тези пари. Тогава, когато, най-вероятно, а знаем, че и така, не са стигали пари за диагностика, за лечение и за други лечебни процедури. Доктор Дариткова, казахте, че не сте подкрепила тези решения в зала. Това заяви доктор Цеков пред тази комисия юли месец. Кой тогава накара колегите от вашата група да прокарат тези решения? Това е въпросът, който виси в пространството. Аз не съм съгласна с това, че обществото не може да отклонява пари от здравеопазване. Не го направи обществото, уважаеми колеги. И уважаеми доктор Спиридонов, може би, го каза това. Направиха го определени хора. И нека да кажем името. Симеон Дянков и екипа, който убеди колегите от ГЕРБ, независимо дали те са били вътрешно против или не, да вземат тези решения. Фактите са изключително ясни. Това е счетоводното лустро, този отчет е счетоводното лустро на трима министри. Божидар Нанев, Анна Мария Борисова, Стефан Константинов. Те се управлявали през тази 2010 година. На двама управители на здравната каса. Жени Начева, доктор Нешева. Трудно ми да се каже кой е виновен от тях. Но ние сме дължни да дадем отговорите и да извлечем негативните поуки от всичко това, което се случи. Тук има две актуализации. Тук има кражба, има национализация, има експроприация, има одържавяване, както искате така го наречете, на една огромна сума от 1 милиард и 400 милиона. Сума събирана 10 години от здравните вноски на българските граждани. Освен двете актуализации, тази кражба на тези пари, независимо дали ще бъдат наречени пренасочване на средства, на всичкото отгоре тук беше употребен термина и служебно приведени по друга сметка. Заместник министър тия дни в медиите в интервю заявява и признава, че част от тези средства са използвани и за инфраструктура. Аз мисля, че негативният опит, който натрупахме през тези години, трябва да бъде използван за позитивни неща в здравеопазването. Но отстояването на принципи трябва да става тогава, когато са изведени тези принципи. И наистина призовавам да търсим консенсус, когато става въпрос за здравеопазване и за добри решения в здравеопазването. За концепции, за решения, които са в полза на пациентите, а и на работещите в системата, защото те също получиха достатъчни удари заради грешка на системата и понасят всеки ден на гърба си тегобите и пряката среща, негативите от пряката среща с пациентите. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушате министърът на здравеопазването Тани Андреева, която отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването.
Радио К2 от мястото на събитието.